asked me what I'm going to work with, but I said, oh, later now. He could put it on the table and let us just shake up. And the police came. And had it been like today, I suppose somebody would have been killed because we fought the police. I mean, we threw glasses at them and we threw bottles and they were trying to throw us out bodily and we were kicking and scraping. They finally got us out of the plant and then we didn't know what else to do.
It was already 1930 and when really things began to get very, very bad. So they called a meeting at which the new superintendent announced that due to the economic situation, there would be a layoff of possibly 50% of the employees. And no mercy is to be shown to anyone. Does anybody have anything to say? And I say to myself, my gosh, Katie, you've got some responsibilities. After all, you're a radical. You can't let this thing go by and just keep your mouth shut and be a coward. So I lift my hand. I said, I protest. And everybody was just shocked. And he said, what do you have to say? I said, well, sir, I'm opposed to it. I said, now, what are some of these old women going to do? Who are inspectors and have worked here for years and years. I said, where are they going to find another job? I said, even a young person can't find a job. And what do you think the young women are going to do? Do you want them to go down to 22nd and Warbeck because that used to be the red light district of the time? So I wrote an article to the Daily Worker telling them about what they were going to do, and I asked them to send me, I think, a half a dozen or seven or eight copies, whatever it was, and I got them, and I sent the thing out. So I cut out the articles, and I bought some thumbtacks, and as I went from one place to another, I would stick this article that I had written. I also put one up in my own department. By the time I got back to the other department, when I came to my own department, it was bellowing. Somebody had shut off the machinery. The electric switch was at the end, you know. And one of the women was standing up on a table. Nobody was working. And one woman was up there reading, they're like, listen to this, look, look at it. It was printed in the newspaper, and it's about us. Somebody cares. Isn't that wonderful? Just look at this, read, you know. And she read the article. Hooray! Somebody's interested in us. Somebody cares what happens to us. And then the poor lady came running. Everybody get back to your place. Everybody had kind of an accent. She said, Catherine, we have a feeling that you're very unhappy here, and we think it's best that we sever all connections. Here's your pay.
So you're fired?
So I was fired.
Did the other woman try to get you your job?
No. When I called the girls, they said, look, what's the use of us speaking up? We'll only end up like you. We'll end up without a job. At that time, there was no need to join or anything. So I said, no. And I find all right. I said, don't worry about me. I'll be all right.
You think if you did more experience, you know, some of the things maybe you learned later, maybe something more about it coming back?
Well, if not only was something more, we would have organized that place. That was the beginning, would have been the beginning of the Laundry Workers Union. Because I'm sure that's the first sit-on strike that was ever held in the United States, and nobody ever knew anything about it.
These people were ready for you.
I'm sure they were. They were ready if they said, we're not going to work under this poor lady. They had to be ready.
A few years later, I received a telephone call from the young woman who was my closest friend. And she said, Katie, guess what? She said, we've made it up to you, Janelle. We've finally made it up. She said, we've joined the union, and we're out on strike, and I'm the pick of death. Now, how do you like that?
Go down.
And in this, we would talk about conditions in different departments. And wherever people worked, we made contacts with people who worked in other plants. We tried to find out where people worked at Robert and Oak, Swift, Wilson's, etc. And we talk about these conditions. And then we try to sneak these papers into the washrooms and wherever anyone
could find it. To sneak around.
Oh, now I found out for some, because there was inspections going in and out, you see. You were actually inspected.
And you had to sign a yellow dog contract, which says, as long as I pledge that I am not a union member, and as long as I am an employee of this company, I will not join a union.
They hired stool pigeons who came in to try to disrupt and break up the union. You know, one thing after another, and not only that, when our first big meeting that we had, the Seattle rally, they had thugs come in with guns and try to threaten and scare us. You know, they did. They scared off some women. You know, women didn't come around. But I was so, didn't bother, you know, I was scared, but I went anyway, you know. I was getting together with these other people, young folk, by the way, they're all young, and saying, well, here the CIO is taking the organizing and the sit down at the plant, the steel workers are organized, the automobile workers, we want to organize too. We got out a whole bunch of leaflets and circulated them all over the stockyards and said we were having this meeting, this first meeting in school hall. Tremendous turnout. We didn't have room to put the people in.
How many people came?
Hundreds and hundreds, I don't know. Maybe 500, 400, I don't know, maybe even all of us. So it was the most inspiring thing, this great. We had cards, we had the Packing House Workers Organizing Committee cards, you know, I pledged to become a member of the union, so when we signed up people.
At this time, did you see yourself as a radical or a...
Oh, sure, because I wasn't about to do housework or anything else, because now I was convinced I became a dedicated radical. You know, working with these friends whom I liked and respected very much, that made a lot of sense, you know.
Do you think very many of the people who were involved then in organizing the early CIO were also socialists?
Most of them were, I think. Most were dedicated or had sort of sympathies in that direction.
What would a socialist society mean to working people?
Well, basically, a social society would mean that the means of production would be owned by them, and that the fruits of their labor would be divided on a more equitable basis than it was. There wouldn't be this tremendous disparity, that there wouldn't be hunger, that there wouldn't be hovels for some people and palaces for others, that there wouldn't be different scales of education for children, that there wouldn't be war, hopefully, you know.
I sat in on the meeting, they were just having an organizing drive, and everybody was getting up saying, well, I didn't get anybody signed up today because, you know, they would say, well, the union isn't any good. When you get a union, you're going to have to pay union dues out of your money. If you don't have a union, you don't have to pay any union dues. And they talked, and I kept getting so disgusted. Here are these people trying to sell the union, and they aren't saying anything but what the workers are telling them. They're not telling one thing. So I held up my hand, and this guy recognized me, I said, well, and I said, you know, at the rate you're going and what I'm hearing here tonight, you just ain't never going to get this job. If these people here are the ones that are trying to get the people to sign the cards and join, they just are not, because they're not selling union. They are letting the workers sell their new union. Why don't you? Nobody has said, now what is the union going to do for the workers when it gets in there? What are you going to do? Is it, well, we're going to fight for more wages, better working conditions, we're going to fight, they had grievances about something in the washroom, we're going to fight to straighten all that out. I said, did you tell them that? He said, of course. I said, well, I think they're worth of that. And I was really elected to do it that night, and I think I signed up about 5 members. That very first night, look, I mean, you're not working on this assembly line if you don't join the union, sister, please, let's get together.
We shall not be moved just like a tree. CIO had grown from a small number of organizing committees to a powerful force of several million. Contracts were won in steel and auto and maritime, but it didn't come easy. The whole idea of a militant labor force scared big business. They fought back in every way.
We shall not rule just like a dream.
People lost their jobs, some never got their jobs back. The first plant that went CIO was actually where there was election was Armors, and we called all kinds of meetings, departmental meetings, union meetings, inside and outside, on different issues. We got out the Armors, we got out an Armor Flashes mimeograph after work. We'd go in there in the union hall and we'd learn to run the mimeograph machine, type, you know, everything. The women did a shift work then as they did now, you know, the old stuff.
There was a lot of absenteeism among the women, you know, and they had this business where they would take your regular cart out of the rack when you came back to work, and they would put in another cart, and you had to take this cart out and write your excuse on it, and then take it to the foreman and give it to him that he was, you know, this was, but we said these women are working 7 days, we weren't. They had to go home and wash and well, you know what a woman does when she gets off of the job and working 7 days a week, they don't have a minute. And we defy you to make those women sign those cards when they come in here. So we tell all women, you just put on the cards, just tired. You're just tired. That's all excuse you need. When you're working 7 days a week and then working 24 hours a day, really, because you went home and you did, then you're just tired. And so everybody decided to put their own cards in time. And they took those cards away.
Those poor women would work all day, then they'd come home and then have to take care of the house. Not a union was a man's job, and this is the way it was looked upon. But the few of us who were active in the union were not married, didn't have families, you know. There were very few women who were actually married and had children who were active in the union. Very few. You only had so many hours in the day.
Well, there was the beginning of the fight for child care. That the man was not, he might not see this as a special need, you know? Because he might still be thinking that the woman, she can take care of the children when she comes home, you know?
It was a real sexist attitude then, by society in general, and by the radicals themselves. Well, I think that it was sort of preordained, of course, you know, that the men would have all the leading jobs and leading roles. This is what happened. And the few women who aspired to be leaders, if you want to put it that way, didn't come by it easy. We had to take a lot of gas.
For a short time, I had a district position in Chicago. But I wasn't allowed in the inner circle, you see, because I was too much of a proletarian or outspoken, whatever it was. And so I had a corner of a desk. Well, the top officials would go out and have lunch together. And they never invited me. I was just a membership secretary, come to think of it. And so when it was time for me to go to lunch, I would go to lunch with the stenographers. And one day, the district organizer called me in and he said, "Catherine, it's very unbecoming for a person who is a district functionary, to go and have lunch with stenographers." I thought to myself, "Go ahead." All these stenographers, what is it, the workers' movement, or what is it?
And we have to work side by side with the men. I'm not saying that they have no place. They do, you know, and we have to, but we have to struggle sometimes against them because they don't recognize our words, and sometimes there is jealousy, you know, this one, you can't do this, you can't, and it's proven that we can't do anything at all.
those that were called at the shop gate, you know. And on any particular issue, union guys would show up with loud speaking systems. You walk out of your department and say, you know, you're white, dirty white, bloody white, or whatever, you know, you're wearing uniforms. And the workers would come out and there was just a surge of faces and workers, you know, black, white, men, women. That's when women really got to know about the union also, you know. And the speakers would speak, and it would be a half hour lunch time. It never was just a half hour lunch time. When we got powerful enough, we took an hour or more.
The company didn't think
they couldn't.
What way did workers show their strength?
That's one way, right there. On an issue like that, or if something came up during contract time, et cetera, they did that. Or if something happened in a department, they just pulled the chain and stopped it. Right and left, all over the place. And if the men on the kill floor pulled up the chain, the whole damn place would close up.
Were they the first ones to stop?
There were many times. They were the most militant, the most radical. They knew they had power. You know, they really did. Because once they stopped killing the family, you know, that's the first step. The whole shebang would close up. Anything?
Didn't you say those people were mostly black people?
Mostly black, right? The hardest jobs.
I didn't give a kitty what happened to the white workers. All I was interested in was organized black workers. Now, you could have taken all the white workers out shopping and been all right with me, as long as you didn't bother the black workers. Somebody comes dashing back in my department one night and says to me, you know, they're going to fire that woman up there. And she was on a shopping day. I said, for what? And she said, she's out there fighting to get a black man in the tooling room. I said, oh, come on, she's not fighting. You know, I didn't believe that. Why should she bother about whether a black man gets in the tooling room or not? So the workers in the shop were angry with her in the tooling room because they said that they would not work in that department if they brought a black guy in there. So then all the union officials get together and we decide that that's all right. If they don't want to work, then let them go. They can just, you know, get out. We didn't say it like that. We said it a little stronger. And we said they can get the hell out. I mean, we'll hire this black guy. We can go down to the next corner and hire as many workers as we need in here. So we went back and we told them, if you don't want to work with the guy, then leave. Well, they finally hired the guy, and nobody left. They did not quit. And about 3 months later, the guy was still in the tool shop.
Did white workers at the beginning find it difficult to accept black workers as equals?
There was always a tremendous discrimination where they lived, right, but not within the union, because they worked together, you know, and they worked alongside. There were black workers who were Polish, for instance. There was one guy, Hackney, became a union organizer, and I'll never forget, he went to a meeting, spoke before a department of women, and started speaking in Polish. Well, this sort of question, you know, all these women joined the union.
It sounds like your attitude toward white people changed.
What changed? I learned that you can't go any place unless you go together. And that it was this one woman who was out here fighting for this black man to get in this tool room. I'd never heard or never believed that such a thing could happen. And I found out that people working together and fighting together for the same thing is the only way you're going to get anything.
But there are other things to be fought for besides organizing of labor unions. Millions of working people couldn't find jobs at all, and they needed to organize to protect themselves, too. So I helped to organize an unemployed council in Chicago on the near west side. One thing it was necessary to do was to fight eviction. Between 1932 and 1935, over 20,000 families in Chicago were put out on the streets with no place to go, and there was an eviction on 13th Street. And the people had called the Southside headquarters of the Unemployed Council. The police had arrested hundreds of people, truckload after truckload, trying to put this one family back in. By the time we got to the house where the evicted family was, the police came out from everywhere, you know? And one of them was a detective. with his sawed-off shotgun got up on the top of the steps. And he was so big and so mean, and he said, the first son of a bitch that put the foot on the steps, he said, is going to have their heads shot right off. So I says, well, now, Katie, if you're in, there is your end, you know. So I start marching up the steps. And as I start up the steps, the young white fellow goes along with me. And then suddenly I see a young Negro man and his wife on each side of us. So there are four of us going up the steps. And we walked right up to the detective with his sawed-off shotgun, went past him, and came to the house and put our bags up against the door and then kicked the door with our heels. And then the whole number of police cars came. All the people came out of their houses. And I guess the man must have been the lieutenant of police or something in the area. And he said, damn it! He said, I'm tired of this. Let's call it quits. The hell with it. He said, this is what we're going to do. He said, I'm going to pass my hat. And the landlord was saying, he said, I'm going to pass my hat for a collection. And every policeman here has to put the money in this hat. And then he passed the hat around, and he called the landlord over, and he said, here's your damn rent. Now, don't want to hear another word. Now, go ahead and open that door. Of course, the priests weren't usually generous. Usually, they were vicious. Really vicious. Believe me, they fought us. With police clubs, with blackjacks, with brass knuckles. They used dried banana stalk because they showed less bruises. They used everything. But nothing daunted us. We fought back every inch of the way, and we were proud. We were fighting for justice, and we gave our lives to it, and gladly. So on the south side, they killed three men.
These were black men?
Yes, three Negroes were.
Police killed three?
Yes. Just shot them in the back if they were carrying in furniture. And in those days, it wasn't like it is now when they, you know, when they killed the Black Panthers or anybody, you asked for an investigation. To us, it was class warfare. Because, you know, you fought them and they fought you, and that's it. So there was a funeral. Now, we started from 31st and State, and the nearest station is the Englewood Station at 63rd Street. State Street was crowded with thousands of people from wall to wall, from one end of State Street to the other. It was just a mass of people. Young people with a sheet went along the sidewalk, and then they would throw money into the sheet. The street cars would just barely crawl along through the crowd. And that was the first time in my life that I had seen white people sobbing, really sobbing. There was such a strong feeling.
Forever, oh, the Union.
to the large industrial unions today?
Well, I think that they're quite a bit like the Eva Bell was at that time. I think that they are not organized, the unorganized. I think they've become conservative, very conservative. I think there's a tremendous amount of white-collar workers that should be organized, and this is not their major concern. I think the union should more also become involved in things outside of union, the nature type things, you know, consumer, ecology, etc., to a greater degree, in a nutshell.
At what point do you think some of the industrial unions began to become a little bit less responsive to the needs of the workers?
Well, the radical unions were kicked out by the CIO, by Murray and Eckham. I think that's really when the mass organization of the unorganized went on the downhill and downgrade, and the unions became more conservative. And during the period of McCarthy, it had its tremendous repercussions. You know, there was an atrophy of creativity then.
Tommy Keaton, I wonder if you've ever regretted becoming a radical and having the life you did.
No. There have been times when some members of my family, especially in the recent years, in my old age when I'm not in good health anymore, who said, you had to open your big mouth. Now, with your intelligence, you could have been so. But what are you now? You're nothing. That's what you are. You're just nothing. And I said, well, that's your way of looking at it, but it isn't my way. I have no regrets. I have no regrets whatsoever. I feel that there was purpose in my life, and there were very difficult times, but I'm proud to say that I survived.
When are you as an organizer like this, when you assess the impact of unions in your own work, do you think that you did, do you feel good now about what you did, and what do you think that happened?
I feel very good. I feel very good. I know we made a lot of changes. I know that we trained a lot of people, you know, that, and some of that thinking is around, you know, and even though we have, you know, the Judge Beatties and the saw artists and the guys who've been running up and down the White House who have forgotten from when they came that there is a movement, you know, below.
When the women's movement first came along, what did you think about it?
Fabulous, great, you know. I said, I became part of it. Became part of the group through some young women who invited me, and another friend of mine, or the oldsters of this group. Long time overdue. I participated to whatever degree I could. I thought it was just great.
When you work with the women's movement, did you find any difficulties personally?
Yes, I did. I have a certain impatience with some young women who I feel can't relate to working women. When you come from an area or an economic base where you have choices, you know, that you can't relate to people that don't have, you know. And women who have to work for a living in the factories or in homes or in offices have a whole different concept of life and, you know, what is needed and required.
Mm-hmm. And you felt, it sounds like you felt some degree of women in the women's movement who you knew didn't really understand that very
well. How could they? Maybe they hadn't lived long enough or had the same problems. They didn't have the same experiences, you know. On the other hand, I think that many of these women have done a tremendous amount of revolutionary work, opened up all sorts of ideas and concepts I didn't have.
I still believe in socialism, but I'll tell you something. I don't know if there is one single European country that has the kind of socialism that I would want. To me, socialism would mean that the greatest amount of say-so should be the people themselves. Let the people decide.
There's some tremendous potential in people, in labor people, in working people, and union people. And I think that they're very democratic, you know, and I think that there's tremendous militancy that's sometimes below the surface and it'll rise and come up. I don't think the American working people are going to let down this country. And I don't think any fascist bastards are going to take over either.
Carry it on, carry it on, carry it on, oh, carry it on. There's a task that lies before us. We are strong when we're together. There's a word that's needed saying, carry it on.
Hallo! Ja. Det har kommet noen flere siden sist i hvert fall. Det som står igjen nå, det er faktisk bare å presentere kandidatstyret. Det er nemlig bare ett som stiller. Grønt Gras trakk seg for litt over en uke siden, vel? Og det skal da Karl-Erik Schultz gjøre.
Det er jo en viss fare for å havne i bås med disse borgerne. Det materielle uttrykket som de står for er at studentsamfunnet tidligere var det virkelig store springbrettet inn i politikken for ambisiøse studentpolitikere. Så er ikke skjedd i samme grad med Rødfront. Blant de gode vennene jeg hadde i mitt eget styre, har jeg senere funnet blant annet redaksjonssekretær Helgheim i Klassekampen og forkvinne i Kvinnefronten Solveig Nyhammer. Og den sortens karrierer kan en saktens være stolt av. Det lett å mimre når en blir dratt fram slik. Derfor så vil jeg prøve å dele meg litt i tre. Først prøve å myse litt tilbake på situasjonen slik som den var for 10 år siden. Så prøve å si litt om hva som skiller 69 fra i dag. Og så prøve å si litt om studentsamfunnet trenger rødfronten videre. Naturlig nok så vet jeg mest om det første, og litt om det andre, og lite om det tredje. Men jeg kan jo prøve å hive fram litt synspunkter på det. Seieren for 10 år siden, den satt ganske langt inne. Det var 28 stemmer som skilte mellom rød front og det som den gangen ble kalt for sosialistisk front. Og disse 28 stemmene, de hindret blant annet Andreas Humpland fra å komme inn i styrerommet i studentsamfunnet. Så det var ganske close race. Det var vel ca. 400 stemmer som rødfronten oppnådde den gangen. Så det var ikke noe sånn enormt og glamorøst over det som en kanskje skulle tro når en ser tilbake. Rødfronten den innvarslet en ny politikk i studentsamfunnet og en ny stil. Jeg tror for min del at det var slik at rødfronten den rei på studentopprøret, at den var et uttrykk for det. For eksempel den første våren, da vi satt i styret, så var det begivenheter som Kiruna-streiken, som begynte umiddelbart etter at vi var valgt, som jo da var den første delen av den nye store streikebølgen i 70-årene. Det var første gang at politiet ble satt inn mot streikende arbeidere på flere tiår på Nordgass i Oslo, som da Studentersamfunnets filmutvalg kunne filme. Søvda-streiken i Søvda brøt ut den sommeren. Og det var enorme studentdemonstrasjoner, det var generalstreik. Kort sagt, det var svær bevegelse i studentmassen også. Det var, på sett og vis, uhyggelig bra at rødfronten fikk makta akkurat da. De konservative, de kjørte den gangen helt åpent mot den vietnamesiske frigjøringskampen, helt åpent for USA. De kjørte helt åpent mot skoleelevenes kamp. De kjørte åpent for Israel. Og de kjørte for å trekke reaksjonære toppolitikere hit til Sverre propagandasjål. Arbeiderpartiet og det som den gangen ble kalt for SF, som da senere var da ledende folk som gikk inn i SV, de nekta å støtte det organiserte Vietnamarbeidet i Solidaritetskomiteen for Vietnam. De la seg, blant annet så nekta de å støtte bevilgningsforslag til den. De la seg på en passiv stil der studentsamfunnet skulle stå utenfor studentkampen, en slags prateklubb. De lot seg dupere av borgerskapet, blant annet med hensyn til dette huset her, som de var med på å gi bort til advokatene. De forsøkte å belyse og å avsløre hvordan samfunnet skulle være, sa de. Men de nekta å bevilge støtte til studentenes faglige kamp og til den antiimperialistiske kampen. Kuriøst nok, så var en av de sakene som rødfrontstyret kjørte fram, og som skapte stor konflikt, var støtte til kampanjen Norge ut av NATO, som daværende SF-politikerne ikke ville støtte. Rødfronten sto for en front som i mange saker var ganske smal, som var sekterisk og som var bombastisk. Parolegrunnlaget åpna for en ganske skånsynsløs kamp av opportunistene. Når jeg sier at den var sekterisk og bombastisk, så må jeg innrømme at den første valgavisen vi laget, så skulle vi ha et bilde av noen arbeidsfolk på forsiden. Og vi var jo revolusjonære og støttet arbeiderklassen. Og det eneste vi klarte å hoste opp til det, som da ble smelt opp som et svært bilde, var noen leirfigurer som fantes på en utstilling i Peking. Noe bilde her fra landet var umulig å grave fram på det tidspunktet. I hvert fall for oss. Vi hadde 4 paroler, som sikkert skiller seg mye fra nå, men som også bærer en del spirer i seg. Det var fram for seier i arbeiderklassens revolusjonære kamp. Det var til kamp mot USA-imperialismen og Sovjets sosialimperialisme. Det var avslør og bekjemp klassesamarbeidspolitikken. Det var stans Ottosen-komiteen. Det siste da den mest brennende studentpolitiske saken på det tidspunktet. Og vi gikk i klinsj med borgerne på flere saker. La meg nevne Palestinaspørsmålet, som stod nokså brennende høsten for 10 år siden, der en av de bitterste fiendene av Rødfronten var senere Klassekampen-redaktør Finn Sjue. Vi hadde Vietnamspørsmålet, som avslørte og stempla SV-politikerne, og som førte til en strøm av nye tilgjengelige til Rødfronten. Og gjennom arbeidet i studentsamfunnet så snudde en lang rekke folk som tidligere bekjempet de revolusjonære om. For eksempel så dukket Finn Sjue opp på vårparten som en varm støtte til Al-Fatah. Det var en svær og aktiv taktikk i studentsamfunnet. Hvordan det driver nå har ikke jeg fulgt med i. Vi hadde noe som vi kalte for gummistrikkmetoden, som gikk ut på at man på annet hvert møte dro til seg disse forskjellige opportunistgrupperingene. For eksempel stilte et forslag om Norge ut av NATO, som man kunne få dem med på. Og på neste møte stilte et forslag som skjøv dem vekk fra studentmassen. Et forslag som vi visste at de av opportunistiske grunner ikke ville støtte. Men det var også svære tendenser til banke og slå mot rubbel og rake, og ikke ha noen taktikk i det hele tatt. Men det som jeg tror skilte Rød Front på det tidspunktet fra de andre, det var at de ønsket å gjøre noe og ikke bare prate. Det er mulig at folk fatter det lite nå, men før Rød Front kom inn i styreposisjon, og også den første tida kanskje, så var studentsamfunnet noe ganske annet enn det det har vært i 70-årene. I 60-årene var det for eksempel en helt vanlig grunn til å ta ordet at alle som tok ordet i studentsamfunnet ble invitert på nachspiel etterpå. Derfor så sto det lange køer av folk som tok ordet for å komme med Reiulf Steen i Uranienborgveien 11 til snitter, sprit og krystallglass. Det siste konservative styret som satt i studentsamfunnet brukte for eksempel 16 000 kroner til egen representasjon. Og de spøtta i 16 000 til å feire 17. mai på Najaden. De spøtta i borti 25 000 på honorarer til amerikanske professorer som kom på besøk. Og i tillegg til det så brukte de 8 000 til nachspiel. Og dette var ikke noe som skilte de konservative fra SV-erne, for SV-erne brukte tilsvarende beløp. Og alt dette var momsfrie 69 kroner. Som av Rødfronten ble brukt omtrent i tilsvarende summene, men da til progressive formål, bevilget til studentkampen, bevilget til solidaritetsbevegelsen og så videre. Og pengesekken i studentsamfunnet, før Rødfronten kom inn i bildet, den satt advokat Håkon Nygaard på, han som nå befinner seg i Garantiinstituttet for skip og borerigger. Han presterte blant annet å selge sitt eget konkursbo til studentsamfunnet. Og alle kan vel gjette på at Rekstens varme venn likte oss lite. Og han ble da også styrta ved mistillit etter 2 måneder. Med Rødfront ble det slutt på dette. Det var slik at inn i studentersamfunnets lokaler trampete arbeiderstøvler. Øvland ble for første gang brukt i streikestøttemøte. Sigurd Allan ble holdt tale på universitetsplassen 17. mai. Og demonstranter mot den amerikanske propagandafilmen Green Berets fikk dekket togbilletten til Elverum for å slåss. Og den første representanten for Al-Fatah fikk til stort rabalder fra høyre siden dekka reisa si fra Palestina og hit, uten å måtte oppgi reiseruta til Mossad. Da kom høyre folk og krevde at de skulle legge fram bilag på reisen, hvordan han dro, slik at man kunne følge han etterpå. Borte var slike saker som grisefesten. Det var jo blant annet et krav om at studentersamfunnets formann ved jevne mellomrom skulle marsje rundt i byen og holde en tregris i rumpa. Jeg tror hun skulle kysse der også. Og krystallet var vekke, og de gode tidene. Det eneste minnet som jeg merket meg fra den tiden var at jeg sluttet som formann, så fikk jeg utlevert en nylig liten sølvklubbe med sølvnål på, som visste nok var til å stikke i det breie slipset. Og stille parolen, ta stilling og bli med. Vekk med bare teori, ut i praksis. Det var en ny og det var en gunstig utvikling. Altså, Rødfronten den rei på de store bølgene som var først i 70-årene blant studenter og ungdom. Og det betydde mye. Det betydde en god del for den progressive bevegelsen, for studentene og for ungdommen. Det åpnet et aktivt, åpent debattforum. Men, hvis vi nå ser tilbake på det, så var det også mange spirer til de senere feilene som ble gjort i studentersamfunnet, som lå alt i arbeidet for 10 år siden. For eksempel så husker jeg godt han, kroken fra de konservative som stilte mot oss. Det var han her, Høyres bygdepolitiker Hallgrim Berg, som kom høflig opp etter at han var blitt slått og skulle ta i handa og takke. Og vi feide da opp med et Mao-sitat om at her skal man feie folk ut av hver krok og dunke dem flate. Og det la jo opp til en stil i diskusjonene som ikke åpna for så mye ulike syn. Vi la jo også opp til en stil med at det var de få store som skulle ta ordet, mens de andre skulle sitte bak i kroken og pimpe. Og en stil med bare kamp og lite dialog på møtene. Og en stil hvor man dunket gjennom mye slagord og lite nyanser i debattene. For lite facts, for lavt saklig nivå. Satt på spissen så var det en av innlederne den tiden jeg satt, som helt korrekt ble tatt av høyrefolka for at han leste opp en artikkel av en svensk kommunist på den tiden, i stedet for å holde det foredraget han var invitert til å holde. Hva skiller så til i dag? Det er vanskelig for meg også å si alle detaljene, fordi jeg så å si nå ser blinderne og studentene en gang eller to i uka fra tavlesiden. Men la meg ta noen punkter. En sak jeg merker meg er at grunnlaget i den svære ungdomsbølgen er vekk. Selvsagt kan det til dels være feil i Rødfronten sin politikk, men i hovedsak så tror jeg det er et faktum utenfor vår kontroll. Studentersamfunnet må i stor grad avspeile studentmassen. Det andre det er at den politiske situasjonen er totalt endret. I 1970 så var det fortsatt slik at USA var den største og viktigste imperialistiske makten. I 1980, og især hvis vi sammenligner med 1970, så vil vi se at denne situasjonen har endret seg helt, at det nå er Sovjetunionen som har inntatt den dominerende rollen som USA hadde for 10 år siden. En annen sak er at de gode gamle fyrtårnene slett ikke er fyrtårn, men høyst levende samfunn. Et viktig skille som kan ha sett en støkk i noen enhver. Og her hjemme så er også den politiske situasjonen kraftig endret gjennom den økonomiske krisa, gjennom de mange nye sakene som har dukket opp, som den progressive bevegelsen må ta stilling til. Det er store muligheter, men også store muligheter til å gjøre feil i arbeidet i forhold til den gangen. Det nytter ikke å gå fram med den samme kompasskursen hele veien. Det tredje som jeg vil peke på, tar vi siden av at grunnlaget i ungdomsbølgen er helt annet nå enn det var, og at den politiske situasjonen er endret, det er at studentersamfunnet ikke betyr så mye som før. Det ene er nå at borgerne, hvis vi ser oss rundt, boykotter studentersamfunnet. Det knekket vel studentersamfunnet i Bergen allerede nok så tidlig i 70-årene, en slik aktiv boykott. Men viktigere så er det slik at de progressive, de revolusjonære, nå har mange andre forum som ikke var det i 1970. For min egen del diskuterer jeg faglig politikk, så går jeg på tariffkonferansen i statstjenestemannskartellet. Mens det begynnelsen av 70-årene var dette forum, og det var ikke noen andre forum hvor det gikk an å diskutere faglig politikk. Det er ikke lenger slik at klassekampen kommer en gang i måneden som et pust i mørketida, men den kommer i postkassa hver dag. Det er ikke slik at det bare er politiske møter i Oslo, det er politiske møter med revolusjonært innhold over hele landet. Og det er ikke slik at de revolusjonære stort sett befinner seg mellom 20 og 25. De befinner seg over et mye større spektrum av alder, og masse folk av dem har unger. Jeg tror for min del at det var en feil å rette studentsamfunnet for mye inn på hele Oslo. Det kunne holde noen år, og det kunne holde noen år til hvis en la alle krefter til å kjempe og slåss for å komme på møtene. Nå kan det ikke, og det bør heller ikke være slik. I 72 så trodde Haugestad at de revolusjonære ble feid av banen da grønt gras vant i studentsamfunnet. Det stemte jo slett ikke, men det er klart det svei. I dag tror jeg ikke det ville svi på langt nær på samme måten, Fordi den revolusjonære bevegelsen, både i AKP-ML og langt utover det, er tømra med mange støtter og ikke bare én. Har så rødfronten noen betydning? Eller er det slik at de tendensene som, så vidt jeg kunne se, kom fram i studentpressa i høst, hvor man diskuterte om man skulle nedlegge hele sjappa? En del folk har sammenlignet rød front med Mot Dag. En studentbevegelse som dominerte studentsamfunnet i 20-årene og i 30-årene, og som døde ut rundt 36. Etter mitt syn så ligner rød front svært lite på Mot Dag. Det har hatt noe av Mot Dags svakheter. For eksempel den skråsikre revolusjonære patosen. Hvis en leser Mot Dags avis i 30-årene, så var det ingen som var sikrere på alt fra hvordan det ville gå med brockmannianerne til utviklingen av krigen i Etiopia. Men det er ikke den innviede sektmiljøet som avla de store borgerpolitikerne etter krigen. Det var jo slik at enhver politiker med sans for seg selv etter krigen måtte ha vært innom Mot Dag. Alt fra Høyres første statsminister John Ling og tvers gjennom til Trygve Bull var gamle Mot Dagister. Jeg tror at så langt vi kan se, så har rødfronten hele tiden vært mer på jorda, og det er bra. Men la meg hive ut noen tråder. Lite gjennomtenkt, men kanskje litt. Jeg tror at studentsamfunnet har en oppgave som en politisk klubb. At det er en styrke som den har, en sak som, så vidt jeg kan skjønne, skiller det norske studentmiljøet fra studentmiljøer ellers rundt i verden. At den har en politisk klubb hvor folk med helt ulike politiske syn møtes, diskuterer og slåss om styremakten. Det betyr at den må romme de fleste politiske retningene, mens den selvsagt er nødt til å sette sperrer mot nazister og fascister. Det betyr at studentsamfunnet må ha en viss åpenhet for politisk kamp. Den må ha en viss allsidighet, et slags klubbliv. Eksempelvis så fantes det for 10 år siden noe som ble kalt for upopulær aften. Det var en slags foredragsrekke for outsider, folk som ikke var så veldig, som ikke hadde så lyst til å stå på talerstolen her, som syntes det fuglefjellet var litt svært, som da møttes ned i kroa i Storgata, hvor det var et foredrag, ingen debatt, og dans og øl etterpå. Det var der rockestjernene Allern og Sorstøl viste sine ferdigheter. Antageligvis så tror jeg også at rødfronten i Oslo kan lære en god del av Trondheim i slike saker. Det andre, ved siden av det å lave en og diskutere rundt det også, at studentsamfunnet er en politisk klubb, det tror jeg er at den må være ytterst initiativrike for å få dette i gang. Eksempelvis ting som politiske utspill, slik som stand, som sketsjer, slik som at man tar opp igjen ideen om uka, det tror jeg er innmari bra. Jeg synes også man bør diskutere slike ting som står bak i paragrafen i lovverket, sånn som grisefesten, sånn som festen til pedrenes minne, og slike andre uhyligheter som raskt ble tatt knekken på oss. Faktum er jo at griseordenen som ble innstiftet av studentsamfunnet egentlig var en latterliggjøring av ordensvesenet, og det er mulig at vi tok for lett på å se på hva kan man gjøre ut av dette, hva progressivt kan man gjøre ut av det. I vårt kandidatstyre så studerte vi flittig sitatboka til Mao Zedong. Den var jo på moten på den tiden. Og det viktigste sitatet, tror jeg, det var et sitat som heter noe sånt som at politikken og taktikken er livets blod for partiet, ellers så dør det. Altså at den hele tiden var initiativrik på å se hvordan situasjonen var, utnytte de taktiske mulighetene, komme med initiativ for å få ting til å utvikle seg. En del av den, det en kunne kalle for revolusjonær askese, som vi drev med, det var åpenbart feil. Det gode humør og tramteatrets satire er slett ikke av det onde. Og dette kan jo høres lettvint ut, at jeg kan hive fram slike ideer. Jeg kan godt tenke meg at både styret og kandidatstyret har prøvd mine forslag i semester etter semester, og sett at det er stein døde. Men la meg da si dem, og la meg hive det fram som løse tråder. En tredje sak, som jeg tror at rødfronten gjør helt rett i, det er å se rette studentsamfunnet helt inn på studentene. Og droppe dette her at den skal favne alle på byen. Det finnes å finne ideer, blant annet fra fortiden, fra studentersamfunnsarbeidet, også tidligere. For det jo et faktum at oppslutningen om studentersamfunnet har svingt opp og ned fra 10 år til 10 år. Det ikke slik at, som en av og til får inntrykk av når du reser kritikk mot Rødfront, at det alltid har vært 1000 på møtene. Faktum at når vi hadde 300-400 på møtene for 10 år siden, så var det bra i forhold til den oppslutningen som var før. Fordi det var ikke så mange som ville komme og høre på de konservative når de inviterte som professor ditten og datten fra et eller annet sted som ingen hadde hørt om, men som skulle være meget fin og akademisk. Å rette studentersamfunnet inn på studentene tror jeg også betyr at den må gjenspeile de progressive trekkene i studentenes bevegelse og prøve å tilføre en del av det revolusjonære pepperet til studentkampen. Altså si sånn at den må se hvordan bevegelsen er blant studentene og prøve å legge opp en revolusjonær politikk rundt dette og ikke gå på tvers liksom, av den bevegelsen som er. For jeg tror det riktig at studentersamfunnet i stor grad gjenspeiler studentene og ikke i så stor grad streker av de store linjene i studentkampen. Ja. Det siste jeg vil nevne altså politisk å knytte an til studentenes kamp. Og også ser jeg det som en innmari viktig sak, der studentene har veldig sterke tradisjoner i Norge, å legge opp til å styrke den antiimperialistiske og antifascistiske kampen. Og mer enn noe i dag, å styrke kampen mot Sovjet. Studentsamfunnet har kraftige antiimperialistiske og antifascistiske tradisjoner. Hele tiden, fra Wergeland og til Rød Front, så går det klare linjer som har pekt ut studentsamfunnet som en fanebærer i denne kampen. Noen spør, ser dere rødfrontere på studentersamfunnets tida nå som den tida hvor studentersamfunnet har forfalt og gått tilbake? De reaksjonære, de holder seg vekk, og de klager så over at de vekk. Ta fram studentersamfunnets historie, og den finnes i vannsterke verk. Der står det blant annet hvordan de konservative sveik fronten mot nazistene, da de samarbeidet åpent med NS i 30-årene. Der står det også slike saker som en kan bruke til å trekke historiske paralleller, som vi gledet oss over, at vi kom akkurat 100 år etter Bjørnson i styret. Om 30 år så skal nye 50 år tilføyes i studentsamfunnets historie. Da skal studentsamfunnet feire sitt 200-årsjubileum. Og minst 10 av disse siste 50 årene, der historien ikke skrevet enda, de skal handle om Rød Front. Jeg tror at vi nødt til å slå fast at, og holde høyt at Rød Front har all grunn til å være stolt av tradisjonene sine i studentsamfunnet, med 10 år i folkets tjeneste, og at det særs viktig for å slåss for at de 10 årene som har vært blir minst 10 år til.
Ja, da betyr det at vi ikke venter noen halvtime til, men at vi tar valget nå. Så får vi heller se på resultatet etterpå. Og når vi da nå går over til valg, så må alle som ikke har fått generalforsamlingsklipp, må sørge for å få det nå mens jeg prater, og fått det før jeg ferdig. Og så det urnene. Jeg går ut for at vi skal ha to stykker, en på hver side her nede. Folk kan komme og stemme. Og når det gjelder stemmesedlene, så det en rød som går på formannsvalget. Så det en hvit som går på utvalgene. Når det gjelder utvalgene, så det ikke flere som står på lista enn det som utvalget trenger, så jeg oppfordrer folk til å stemme eventuelt på alle og man stemmer på den hvite ved å krysse av bak navnet. Og stemmesedler som ikke er skikkelig utfylt, de vil bli forkastet. Når det gjelder styrevalget, så er det mulig å skrive rød front eller ingenting. Og andre type utfylling vil da ikke bli godtatt. Så er det kortene. Hvis folk kan ta fram kortene, så er det... De fleste vet vel dette her, men vi må nesten gjenta det. At kortet skal ha bilde og stempel. Det skal ha semesterkvittering med hvit farge, som også skal være stemplet. Og det skal være underskrift og dato fra kortselgeren. Og kortet skal være utfylt med navn, adresse og fødselsdato. Og nummeret på øverste del av kortet og nederste del skal være like. Og det må være minst to klipp pluss generalforsamlingsklipp for å stemme. Generalforsamlingsklippet er da plassert der det står GF på kortet. Det er et annet type klipp enn de andre to klippene, som er pilspissformet med tall 51, mens generalforsamlingsklippet er annerledes. Og de som er usikre på om kortene er gyldne, de kan henvende seg til meg. Og etter at det åpner valget, så er det ikke lov å komme nær mikrofon, ikke lov å be om ordet, før valget er klart avsluttet. Og når det valget er klart avsluttet, så er det heller ikke lov å stemme. Da er det for sent å stemme. Er det da noen flere innsigelser? Er det noen innsigelser? Nei. Da er valget åpnet. Thank you. Ja, nå avslutter vi snart valget, så de som ikke har stemt, de må skynde seg. Ja, da valget avsluttet, og vi skal telle opp stemmene. Det vil ikke ta så lang tid. Eller? Ja. Ja, det blir 58 stemmer for rødfronten og 3 blanke stemmer.
Vi har, eller Evelyn har sagt i avisen at det kreves 75 stemmer for at et styre blir valgt. Det står ikke noe klart i reglene om hvor mange stemmer man trenger for å bli valgt. For å bli valgt, derimot det står at alle vedtak krever 75 stemmer for at de skal være gyldige. Og vi vil derfor oversende valgresultatet til decisjonsutvalget, som er da samfunnets høyeste organ for å avgjøre sånne spørsmål. Og decisjonsutvalget må da avgjøre hvorvidt denne generalforsamlingen kan anses som å ha valgt et nytt styre, eller om det må avholdes en ny generalforsamling for å få valgt et nytt styre. Og det vil da bli gjort sånn i løpet av kort tid. Uansett så vil det jo ikke bli noe annet enn et rødfrontstyre. Det er ingen andre som tør å stille opp her, så det... Jeg har blitt oppfordret til å si noe om nakspill. Det skal være nakspill i kjelleren. Vi har fått holdt av pizzaen. Ja, Vi har fått holdt av pizzaen, så når Evelyn har holdt seierstale, så er det anledning til å gå ned i pizzaen og fortsette der.
Takk til deg.